програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Пропонуємо вам стислий огляд резонансних тем, що позначили цей тиждень. А саме, нова зарплата з нового року. Хто і наскільки отримує більше грошей? Загострення на фронті. З чим це пов'язане? Обама виступив з прощальною промовою, а новообраний президент Трамп – з першою. Конституційний суд розглядає конституційність мовного закону. Телеканал «Дождь» через визнання Криму російською територією втратив можливість транслюватися в Україні. Тож про це протягом години докладно. Чи стане цей 2017 рік роком, коли громадяни України відчують результати соціальних реформ? Коли підвищать рівень життя? Про це Віталій Портніков розпитував віце-прем'єр-міністра Павла Розенка.
Свята минули, і тепер треба все ж таки сказати, як люди будуть жити в новому році. Фактично, ми вже скільки днів живемо перші тижні з цією підвищеною за новим бюджетом мінімальною заробітною платою. Говоримо про нові можливості в нарахуванні пенсії, про те, що теж будуть схвалені заходи, які допоможуть людям принаймні отримувати те, на що вони насправді заробили. От як ви собі уявляєте цей рік з точки зору соціального стану суспільства?
Перше, я хочу сказати про те, що ми все-таки більш-менш спокійно війшли в цей новий 2017 рік. І все-таки те, що на сьогоднішній день основний фінансовий документ був затверджений Верховною Радою України, скажімо так, спокійно, планово, без біганини в останній момент, без передноворічних якихось суети і сюрпризів, це, я думаю, що великий показник того, що все-таки ситуація, в тому числі політична ситуація в країні, вона більш-менш стабілізувалася. І я сподіваюся, що новий 2017 рік пройде без катаклізмів з одного боку, в першу чергу, без, ми, напевно, ніколи не вийдемо з зони там політичної такої турбулентності, але принаймні думаю, що буде менше бажання і заходів щодо спроби розхитати політичну ситуацію, бо все-таки економічна ситуація, соціальна ситуація, це вже в тому числі дуже пов'язана і наслідки з все-таки якоїсь політичної. Я не дуже люблю слово стабільність, бо стабільність тільки у нас на кладовищі ж буває там. Але все-таки політична от така єдність, принаймні в конфігурації президент, парламент, уряд, я сподіваюся, буде тривати і в цьому році, що дає нам прекрасну перспективу все-таки говорити і про збільшення соціальних стандартів, і про зростання економіки, і про те, що все-таки результати тих реформ, непростих реформ, які здійснювались протягом 2,5 останніх років, люди будуть на собі вже відчувати.
Ще реформа ще не закінчилася,
але я все-таки вважаю, що найболючіші етапи, які припали на час уряду там Яценюка, да, і на перші місяці уряду, в тому числі і Гройсмана, вони все-таки вже пройшли, і так яких, принаймні, я можу сказати, там, в соціальній сфері ми вже не сьогодні не говоримо про те, що є необхідність там вжимати якісь там пенсійні програми чи обрізати якісь соціальні проекти. Все-таки ми вже пройшли саму нижню точку свого падіння і будемо вже говорити про те, що ті всі успіхи, ті всі економічні, в тому числі соціальні реформи, ми будемо зараз трансформувати в підвищення якості і рівня життя, в тому числі підвищення соціальних стандартів. І 3200 збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року. Це перший, скажімо так, позитивний сигнал, але я думаю, не останній протягом цього року.
До речі, про 3200 вийшли дискусії останні кілька місяців. Да, що це все ж таки? Це гроші з бюджету, які доведеться друкувати? Чи це все ж таки от так називати звана детінізація економіки, яка насправді не збільшує людям гроші, які вони отримують, а просто примушує працедавців платити інші розміри податків. Що це все ж таки було?
У нас два сектори економіки. Є державний, безумовно, сектор економіки. Це, в першу чергу, бюджетна сфера. І другий – це недержавний сектор економіки. Безумовно, для першого сектору – вчителі, лікарі, працівники культури, там соціальної сфери – це кошти державного бюджету України, але це не надруковані кошти державного бюджету, це реальний ресурс, який закладений в державному бюджеті України. І між першим і другим читанням, коли прийнято вже було політичне тоді рішення, спільно президент, уряд і фактично коаліція Верховної Ради України, ми додали понад 28 мільярдів гривень на оплату праці працівників бюджетної сфери. Це зобов'язання держави. І воно буде виконано. І друга частина – це не державний сектор економіки. Там, безумовно, ми повинні говорити про те, що справді перерозподіл розподіл відбудеться. Тобто ця частка коштів, яка була раніше виплачувалася в тіньовому секторі, в тіньовому обігу, безумовно, роботодавці в першу чергу через такий крок будуть переводити в легальний сектор економіки. І це абсолютно позитивна тенденція. В першу чергу на собі це відчує Пенсійний фонд України, і за рахунок чого ми вважаємо, що зможемо потрохи зменшувати дефіцит бюджету Пенсійного фонду України або започатковувати якісь нові пенсійні програми.
Не побоїтесь, що просто людей будуть виводити на половину ставки, щоб їм не доплачувати до цього рівня?
По-перше, я хочу сказати, згідно чинного законодавства, перевести людину на півставки або на 0,75 ставки – це не досить простий процес. Да? Має бути чітка аргументація цього кроку, але давайте не будемо забувати про те, що перевід на зменшену ставку означає меншу тривалість робочого часу і менше навантаження на людину. Тому якщо раптом десь може таке відбутися, то людина має право захищати свої права і говорити про те, що вона має відпрацьовувати рівно стільки, за скільки їй платять.
Це перше. Ми це ідеальна людина. Да. Вона людина, яка в тіньовому секторі працює, і не має прав.
Перше, ми говоримо про те, що в бюджетній сфері, медицина, охорона здоров'я, соціальна сфера, культура, уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і на неповні ставки. Ми взяли це безпосередньо під свій контроль, і, зокрема, була створена на сьогоднішній день за дорученням прем'єр-міністром України комісія, яку очолив я як віце-прем'єр-міністр України, куди ввійшли всі профільні міністри, представники Державної інспекції праці, куди ввійшли представники Державної фіскальної служби. Ми будемо щотижнево моніторити ситуацію в областях, особливо в перші три місяці. І будемо відстежувати буквально по кожній області ситуацію, що складається в навчальних закладах, в системі охорони здоров'я, щоб не допустити порушення прав працівників. Ми сьогодні говоримо про те, що уряд заклав достатньо коштів для того, щоб в бюджетній сфері підвищити мінімальну заробітну плату вдвічі. Для того, щоб з 1 січня вже була затверджена постанова уряду, зростає і перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки, він буде складати 1600 гривень. На все це коштів є. Тобто немає жодних підстав сьогодні переводити працівників бюджетну сферу на скорочений робочий день, і ми цього не допустимо.
Я хотів запитати все ж таки, що буде з пенсійними заощадженнями? Що мається на увазі? Ми говорили наприкінці 2016 року, що у нас досить дивна ситуація із виплатою пенсії склалася, коли люди отримують гроші не у відповідності зі своїм стажем, а у відповідності з часом, коли вони виходили на пенсію, тому що були абсолютно різні якраз розміри мінімальної заробітної плати, за якими розраховувалася кількість грошей, які вони мали отримати. І так люди фактично живуть. Багато хто так живе вже не роками, а десятиріччями. І це насправді кричуща соціальна несправедливість, тому що люди фактично отримують різні гроші за одне теж.
Абсолютно з вами згоден. Хочу сказати, що питання виплат легальних заробітних плат, підвищення мінімальної заробітної плати, воно невід'ємно пов'язано з питанням виплати пенсії. І це люди, всі ми, все суспільство повинно зрозуміти, що пенсія – це є похідна. Це є похідна від заробітної плати. В країні, де мізерна заробітна плата, не може бути високих пенсію апріорі. Так само в країні не може бути високої пенсії, де 50% працюючих громадян або не сплачують єдиний соціальний внесок податків в державу, або сплачують їх не в повному обсязі. Тобто пенсія – це похідна. І стан пенсійного фонду – це абсолютно похідна від стану економіки. Безумовно, несправедливість в виході на пенсію у нас сьогодні є. І це питання, це так зване осучаснення пенсії. На сьогоднішній день я можу сказати, що це буде один із перших проєктів уряду, який ми будемо намагатися реалізувати в соціальній сфері в 2017 році. Справді, на осучаснення пенсії нам потрібно додатково приблизно від 30 до 40 мільярдів гривень в залежності від механізмів осучаснення, у нас є принаймні дві моделі осучаснення проведення. Тому ми дуже розраховуємо на легалізацію. Ми дуже розраховуємо на те, що підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 дасть нам додатковий ресурс Пенсійний фонд України, який ми в першу чергу спрямуємо якраз на проведення осучаснення, щоб вирівняти ситуацію в умовах пенсійного забезпечення тих людей, які виходили на пенсію там 7, 10, 15 років тому, і з тими людьми, які виходять на пенсію сьогодні. Несправедливість є, ми про це знаємо, і знов-таки кажу, програма осучаснена, записана в планах уряду, і я, як віце-прем'єр профільний, зроблю все, щоб цей план був реалізований якомога швидше.
До пенсійних проблем додають ще проблеми пенсіонерів, які живуть на окупованих Російською Федерацією територіях Донецької і Луганської області. Це таке питання, в принципі, чи можна розробити якийсь єдиний механізм нарахування грошей цим людям? Тому що фактично, ви знаєте, що достатньо хаотично відбувалося це нарахування останні роки.
Ну, нарахування у нас відбувається якраз правильно. У нас нарахування відбувається в повному обсязі. Інша справа, що
виплати хаотично.
Виплати пенсії українська держава не має можливості на сьогоднішній день забезпечити виплату пенсії нашим співгромадянам, які знаходяться на окупованій території. Тому єдиний механізм цієї ситуації може бути вирішений за рахунок повної деокупації частини Донецької і Луганської області, яка сьогодні знаходиться під контролем терористів з Російської Федерації та їх, так би мовити, союзників. Тоді ми говоримо про те, що Україна готова здійснити всі необхідні розрахунки. Адже, ще раз підкреслю, всі нарахування відбуваються і в пенсійному фонді, і в органах соцзахисту. Є чіткі реєстри тих людей, які залишилися на тій території, які не можуть через дії бойовиків отримати свої належні пенсії, соціальні виплати. Після того, як ми, ну скажімо так, виконані будуть в повному обсязі Мінські угоди, відновиться територіальна цілісність України, ми гарантуємо виплату всіх необхідних пенсій, соціальних допомог тим людям, які залишились на окупованій
території. А віртуалізації не може бути виплат, щоб люди просто отримували гроші вже зараз на якісь там картки кредитні, які їм будуть видавати?
Ну, знов-таки, по-перше, виникає завжди питання про те, що зробити системний облік тих людей, які знаходяться на окупованій території, це є практично на сьогоднішній день неможливо. Отримати інформацію, які види якоїсь допомоги вони там отримують. Врешті-решт, чи вони там не заарештовані, а гроші приходять на карточку і невідомо, хто нею користується. Або, можливо, якщо ми говоримо про пенсіонери, ну, є випадки там смертей, да, про які ми, як українська держава, просто не будемо знати. І врешті-решт є завжди питання до того, чи мають отримувати пенсії і чи повинні отримати від української держави пенсії ті люди, які беруть участь у незаконних збройних формуваннях і воюють проти наших, в тому числі, солдат, і є фактично на сьогоднішній день учасниками терористичних об'єднань. Тому питань надзвичайно багато, питання, яких ми вирішити безумовно не можемо. Тому модель одна. Ми говоримо про відновлення територіальної цілісності нашої держави. Ми знаємо, кому ми що на сьогоднішній день, в тому числі, не через наших вину припинили соціальну виплату. Після вирішення всіх цих питань ми повністю виконаємо всі зобов'язання держави перед нашими українськими громадянами, які сьогодні живуть на непідконтрольних територіях.
Отже, уряд сподівається, що підвищення заробітної платні бюджетникам та стимулювання роботодавців до виплати білої зарплати збільшить надходження до бюджету і дасть можливість наповнювати пенсійний фонд. Ви слухаєте «Свобода за тиждень». Про складну ситуацію на фронті Олександр Лащенко у студії «Вашої свободи» розмовляв із Владиславом Волошиним, заступником начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України, та Ігорем Козієм, військовим експертом.
Ну, передусім, уточному статистику. Зміни вводять за минулий рік, так, 16-й. За офіційними даними загинуло, на жаль, 211 українських бійців, а небойові втрати – 256 воїнів. Відповідає дійсності ця статистика, так?
На жаль, так.
А небойові втрати, що це? Можна розтлумачити зараз?
Ну, розумієте, бойові втрати ми рахуємо ті військовослужбовці, які загинули на лінії вогню. Ті військовослужбовці, які померли в лікувальних закладах
після
поранення від ран, от вони вже вважаються не на лінії вогню загиблі. Тому от не бойові втрати.
15-й рік. Там була більша цифра, напевно. Іловайський котел, так званий, і так далі.
14-й рік Іловайський котел.
14-й, перепрошую.
15-й рік Дебальцево. Проте втрати приблизно на такому ж рівні.
На такому.
Я не буду зараз озвучувати цифру, тому що це...
Понад 200 загиблих. Бойові прямі втрати.
Приблизно так. 200.
Пане Владиславе, от новий рік, справді. Що можна очікувати? Бачимо, що бойовики, окупанти зустріли Різдво по-своєму. Зросла кількість обстрілів українських підрозділів. По українських підрозділах, що це тенденція надалі триватиме?
Ну, бачите, 24 грудня ще минулого року був оголошений режим припинення вогню. З того часу по сьогодні 15:00 бойовики здійснили понад 750 порушень режиму вогню.
За два тижні виходить?
Так. Щодня ми фіксуємо близько півсотні обстрілів. Вчора 46, наприклад, кілька днів там 54-52. Це говорить до того, що інтенсивність обстрілів збільшується. Вчора, наприклад, навіть були застосовані реактивні системи залпового вогню.
Були?
Були.
Град?
Град-П.
В якому саме секторі можна назвати?
Так, це було на Луганському напрямку, от біля наших позицій, біля населеного пункту Сизе.
Масований обстріл з боку бойовиків проросійських?
Це було кілька залпів. От, проте застосування вже реактивних систем залпового вогню, саме того виду озброєння, який, згідно мінських домовленостей, має бути відведений на певні відстані. Тут іде цілковите недотримання. Крім того, якщо брати майже постійно, майже щодня є обстріли з мінометів 120-мм, це теж заборонене озброєння. Крім того, по населеним пунктам працює і ствольна артилерія, 152-мм, 122-мм артилерія. Також застосовують бронетехніку, танки, бойові машини піхоти. Тому за минулий рік спостерігачами спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, підкреслюю, зафіксовано понад 16 тисяч порушень саме режиму припинення вогнів. Тобто понад 16 тисяч разів бойовики від російських терористичних військ відкривали вогонь по нашим позиціям.
Оця активізація новорічна, так би мовити, Різдвяна з боку окупантів російських. Як ви вважаєте, це просто спровокувати українські сили на відповідь певно? Чи це готується вже, зондується, можливо, така розвідка для наступу повномасштабного з боку окупантів?
Повномасштабного наступу ми схиляємось до того, що, можливо, не буде. Ми готові реагувати на будь-яку зміну обстановки. От, проте подібне загострення, ми вважаємо, що це спроба викликати нас на провокацію, тим самим звинуватити в тому, що ми не дотримуємося певних якихось домовленостей, зокрема щодо припинення вогню.
Тим більше це все відбувається тоді, коли новий очільник ОБСЄ побував в зоні бойових дій. Під час його візити, мабуть, стихли, так, окупанти з своїми обстрілами?
Ви розумієте, на даній ділянці лінії розмежування, лінії зіткнення обстріл не було, зате було нарощення в іншій точці. Тому
загалом
щодня, загалом, я сказав вже, що фіксується до півсотні обстрілів.
Пане Козі, отже, справді, третій рік уже війни, скоро буде наближатися до такого ж періоду, скільки тривала Друга світова війна, яку називають у Росії Велика Вітчизняна. На чию користь це затягування? Українські збройні сили, справді, вони стали кращими не тими, що були в 2014 році під час так званого Іловайського котелу. Чи на бік Путіна все-таки?
Ну, ви розумієте,
Шарки
Терезіо. В цьому реченні декілька неточностей. Перше, а що ви взяли, що війна йде? У нас, що парламент заявив, що
люди
у нас
гинуть, є... обстріли тривають.
Ви взяли, що у нас парламент заявив чітко, що у нас є війна. Є оформлений законодавчий акт. Є оформлені, виконані всі процедури. Ми подали на агресора, вибачте, якісь певні контрибуції вимагати по Луганській, Донецькій області. Чи ми граємо все ж в незрозумілу гру, яку нам пропонують російська сторона? Це треба визначитись, розумієте? Це перша неточність. Друга неточність полягає в тому, це залежить від того, а що ми трактуємо під словом «збройні сили». Ті хлопців, які знаходяться на передовій, да, вони частка, вона наша героїчна і майбутня, я підкреслюю, частка тих майбутніх збройних сил, які ми з вами прагнемо побудувати. Є зміни? Однозначно є. Ну, у нас з вами, повірте, крім підрозділів, польових підрозділів, реально бойових, до бригади, може, включно, є ще і, вибачте, штаби. Є інші речі, які не зовсім зрозуміли, включаючи, знаєте, як запитання сьогодні зранку було відносно, а скільки у нас офіцерів запасу, призовуть, а звідки...
А, до речі, про це поговоримо, так.
Да, звідки їх призовуть, розумієте, таке собі незрозуміло, чи побоювання, чи опікування, чи я не знаю, чи невіра во владу. Тобто тут є теж питання. І, скоріш за все, всі ці питання виникають через барак однієї речі, про яку я вже казав, це цивільний демократичний контроль, який в повної мірі, як європейський стандарт, як євроатлантичний стандарт, не фактично не інтегрований в загальну систему держави і не виконується.
Контроль держава... за збройними силами над політиками, які мають ухвалювати
це,
певні необхідні.
Ви зрозумієте правильно.
Закони.
Ця війна, вона має абсолютно трошки інший характер. Вона має характер, який побудований на корупції. Абсолютно, корупція – це є базис дестабілізації любої державної системи.
Корупція і... з боку?
Корупція, яка пропонується комусь серед політиків, в даному випадку це з Російської Федерації, і корупція використовується як базис для окупації. Те ж саме відбувається сьогодні, якщо ми подивимось, і в інших справах, де з'являється, знаєте, такий собі назва цікава дуже, інформаційно-психологічні операції. До речі, щоб ви правильно зрозуміли, нам треба повчитися у американських колег в тому питанні, що не встигла оцю операцію, м'яко кажучи, пройти з виборами Сполучених Штатів Америки, вони вже створюють комітет. Цілий комітет Сенаті, який...
Хакерська протидія з боку Росії,
там
американці реагують.
Там
це ви
тільки.
Маєте на увазі?
Абсолютно правильно.
Так.
Там не тільки. Там протидія інформаційних психологічних операцій, там, в принципі, питання контррозвідки, якщо правильно так от подивитися. І все це дійсно має місце. Наскільки наш сьогодні парламент здатен переформуватися і зрозуміти, які ж сьогодні реальні виклики.
Пане Козі, щодо корупції, конкретно, що ви маєте на увазі? З боку ворога, агресора Росії, в Україні когось купують, так?
Вибачте, а звідки в нас взялася п'ята колона? Що таке корупція?
Що таке п'ята колона, на ваш погляд?
П'ята колона – це фактично люди, які починають співробітнічити з іншою країною, в даному випадку з Російською Федерацією, країною-агресором.
Наприклад. От можете персоналі назвати?
Персоналі?
Так.
А навіщо їх називати, якщо вже військова прокуратура оголосила? Ну, по Міністерству оборони це капітан першого рангу, який займався зброєю. Чи так це? Я думаю, що колега спростуючи підтримує. Такі ж ми прізвища з вами можемо знайти по Службі безпеки. Якщо ми візьмемо прізвище, вибачте, в Верховній Раді, то ми теж, я думаю, рано чи пізно знайдемо, це справа Єфремова. Розумієте?
Розуміло. Я хочу до пана Владислава справді це питання. Це новина вже між 16-м і новим 17-м роком буде призов офіцерів запасу. Так, людей, які свого часу закінчили військові кафедри, цивільні люди, жодного дня не служили війську, але їх призвуть. Наскільки я пам'ятаю, пан Селезньов, речник Генштабу, уточнював, до 43 років, якщо не помиляюсь. Так, а Віктор Муженко казав, начальник Генштабу, що щороку випускає 9-10 тисяч таких офіцерів запасу в Україні.
Так, дійсно, щороку на військових кафедрах, на військових інститутах, на кафедрах у військових кафедрах, у інститутах і університетах є випуск близько до 9-8-10 тисяч отак, офіцерів, які мають звання офіцерів запасу. І, звичайно, цього року в зв'язку з тим, що існує необхідність саме для кадрового, для офіцерів цієї ланки, командир взводу, командир роти, от буде здійснено призов
первинної
ланки, так. От буде здійснено призов саме таких офіцерів, офіцерів запасу. Хоча, можливо, хтось з них це буде поштовхом до того, щоб вони, скажімо, обрали військовий фах і підписали контракт на проходження служби далі. Але поки що буде дійсно існує така вірогідність, що буде призов.
З лютого Селезнєв казав, так?
Так, можливо, в терміни з лютого.
Ага. Взагалі, от який бойовий дух? Адже справді, є Мінські угоди, які б вони не були, українські воїни мають виконувати наказ, вони не мають права йти вперед, навіть якби хотіли, хоча вже потужність вища війська. От така ситуація, скажімо так, окопна війна, якщо її так назвати, хоча люди гинуть, гинуть, щодня, на жаль, майже. То от як бойовий дух підтримувати в такій ситуації?
Ну, на сьогоднішній день і взагалі з початку проведення антитерористичної операції бойовий дух українських воїнів на належному рівні. І розумієте, навіть, от, скажімо, ті невеликі операції, ви бачите, які проводяться, зокрема, щодо нової позиції на світлодарській лізі, вони показують про те, що є достатній потенціал, і ми можемо адекватно реагувати на зміни в будь-якій обстановці і виконати будь-яке розпорядження і будь-який наказ, який надійде від керівництва держави, від командування Збройних сил.
Осправді, дійсно, повністю професійна армія зараз про це мова не йде, тим більше в умовах зовнішньої агресії, але все-таки от говорять і головнокомандувач, і представники українські, що професіоналізація армії – це основний має бути шлях. Ви підтверджуєте зараз?
Звичайно. В будь-якій роботі мають працювати, в будь-якій сфері діяльності мають працювати професіонали. І в армії, зокрема, захищати батьківщину – це почесна місія, і її мають виконувати професіонали. А ті військовослужбовці, які перебувають на строковій службі, вони приходять в Збройні Сили, вони обирають фах, якщо хочуть присвятити цьому життя, вони підписують відповідний контракт.
Бюджет на 17 рік, який Рада ухвалила от у грудні тоді, ніч ця бюджетна була. Це гроші, в принципі, має вистачити? Звісно, їх завжди мало під час війни, але все-таки.
Ну, ви правильно сказали, що грошей завжди мало. Але ми маємо те, що нам дає наша держава, що дають нам платники податків.
Тож, ситуація залишається напруженою, обстріли тривають, а за минулий рік бойовики 16 тисяч разів відкривали вогонь. В ефірі «Свобода за тиждень». Я, Ірина Штогрин, продовжую огляд важливих тем. Росія і Китай не зможуть зрівнятися зі США, якщо сама Америка не відмовиться від своїх цінностей. Про це у своїй прощальній промові заявив поки чинний президент Сполучених Штатів Барак Обама, якого невдовзі замінить Дональд Трамп. Олександр Лащенко разом з Борисом Тарасюком та Мирославою Гонгадзе обговорювали перспективи міжнародної політики у зв'язку з цим.
Отже, моє перше запитання до Мирослави. Звісно, ти уважно слухала цей виступ. От що можна сказати? Це така церемоніальна промова, яку робили всі попередні президенти США. Ну, от сльозу пустив Барак Обама, можливо, це оригінально. Чи все ж таки були якісь концептуальні речі у виступі 44-го лідера Сполучених Штатів?
Мені здається, що вся промова була досить концептуальна. Тобто, звичайно, що вона була в якійсь мірі надихаюча. Він давав такі останні настанови американському народу, яким треба бути, що треба робити. І, в принципі, в загальному щодо політики. Він нічого не казав прямо. Усі його такі концепції були дуже загальні, але ті, хто розуміють політичні процеси, вони прочитували під кожною його фразою, що конкретно він мав на увазі. Він говорив про проблему клімату, він говорив про політику, він говорив про ефективні новини, про міжнародну політику, як будувати цю міжнародну політику у світі. Тобто він, в принципі, дав дуже конкретні настанови. З іншого боку, він так само був дуже примирливим. Він, в принципі, закликав американців прийняти результати виборів. Він сказав, що через декілька днів я передам владу, це нормальний, це правильний демократичний процес, і ми сильні саме тим, що ми поважаємо демократичний вибір народу. Тобто вона була надихаюча, і ця промова, і, в принципі, концептуальна. Я думаю, що ми цю промову ще будемо багато згадувати і коментувати.
Ну, от я навів фрагмент цієї промови Барака Обами. Він, знову ж таки, я дослівно процитую, Росія або Китай не зможе зрівнятися зі США, заявив. Як стверджують наступник Обами, Трамп намагатися триматися з Росією як рівним партнером, саме у протидії з Китаєм. Це правда так казати, що ще зарано щось прогнозувати саме щодо вже 45-го президента США?
Я думаю, що ще зарано. Як ви знаєте, буквально за годину до виступу Барака Обами з'явилися нові звинувачення щодо певного компромату, який має Росія на новообраного президента Трампа. Наскільки достовірна ця інформація, поки що питання залишається відкритим. CNN про це повідомило, всі підхопили цю інформацію. Але запитань до новообраного президента дуже багато, і сам новообраний президент поки що не дуже чітко визначив свою політику. Так, ми знаємо, що вже є конкретні призначення, ми знаємо політичні позиції тих чи інших призначенців, але говорити, якою буде політика Трампа вже сьогодні, я би не бралася так швидко. Звичайно, що зараз всі говорять про те, що ось він буде дружити з Росією. Є підозри, що може бути так само дуже короткий цей медовий місяць. Побачимо. Я думаю, що треба подивитися на перші кроки, які зробить Трамп щодо політики.
Так, одна з інтриг сьогоднішнього дня, чи затвердять Рекса Тілерсона на посаді держсекретаря ще, коли тільки Трамп запропонував цю кандидатуру, багато було прогнозів, що нібито Сенат, і в тому числі республіканці, такі як Маккейн, не підуть на затвердження. Справді можуть, грубо кажучи, прокотити цю кандидатуру? Чи це нереально, і Трампу нададуть карт-бланш для того, кого він обрав з собою працювати?
Тілерсон єдиний зі всіх новопризначенців, який заповнив всі свої етичні декларації. Він позбувся свого бізнесу. Він готовий до цих слухань. Багато конгресменів заявляли про те, що в розмовах з ними Рекс Тілерсон досить критично говорив про Росію. Я говорила з багатьма експертами навколо політичними чи навколо конгресовими, і вони прогнозують, що Рекс Тілерсон пройде через конгрес без проблем.
Дуже дякую, Мирослава. Спасибі за участь у нашій програмі. Нагадаю, що скайпом з Вашингтона у прямому ефірі Радіо Свобода взяла участь керівник Української служби «Голос Америки» Мирослава Гонгадзе. Ну, тепер я звертаюсь до гостя студії. Колишній міністр закордонних справ України, народного депутата Бориса Тарасюка. Пане Борисе, ну що, от уже все. Ера Обами закінчується, ми вже навели. Не будемо зараз багато приділяти президенту, який йде, приділимо увагу, який приходить. Господар Білого Дому. Ну що, ці всі прогнози, що буде такий от трикутник, Росія, США проти Китаю, як свого часу Кісінджер намагався з Ніксоном проти СРСР з Китаєм, тоді Мао Цзун. Це все реально? Чи важко давати прогнози?
Взагалі, я вважаю нереальним створення такого трикутника, оскільки це за логікою не відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. І це за логікою і поведінкою Росії не відповідає цілям Росії. Тобто такого трикутника я не бачу. Що стосується взагалі поглядів нової адміністрації, адміністрації Трампа, то важко зараз сказати, я погоджуюсь з Мирославою відносно того, якою буде політика, конкретна політика нової адміністрації. Але можна спрогнозувати, читаючи, скажімо, програмну заяву Трампа в жовтні минулого року, напередодні виборів, можна спрогнозувати, якою буде політика, і та програмна заява, вона стосується в основному і стосувалася в основному питань внутрішньої політики Сполучених Штатів Америки. Не буду вдаватися в деталі цього прогнозу, але, на мою думку, якщо говорити з точки зору міжнародних відносин, глобальної політики, то для всіх гравців провідних буде багато сюрпризів від нової адміністрації Трампа, які будуть не співпадати з його передвиборчими промовами.
Пане Борисе, для України будуть сюрпризи з боку Трампа, президента?
Думаю, що будуть сюрпризи. Я не випадково сказав для всіх гравців, маючи на увазі, це світова спільнота, це союзники Сполучених Штатів, це Росія і це Україна. Так от, якщо говорити про всіх цих чотирьох суб'єктів, на мою думку, сюрпризи будуть для всіх. І для Росії, і для глобальної політики, і для союзників Сполучених Штатів Америки. Що стосується України, на мою думку, багато суперечливого в програмових виступах Трампа і в штабі його з республіканською платформою. Є суперечності. З одного боку, республіканська платформа говорить більш чітко про проукраїнську позицію і що навіть нова адміністрація готова буде розглянути питання про надання зброї Україні. А з іншого боку, позиція самого Трампа від проросійської до нейтрально-української, вона не дає підстав сподіватися, що саме так воно буде. А якою буде політика нової адміністрації Трампа, я думаю, що тут навряд чи хтось може точно спрогнозувати. Думаю, що багато в чому на політику нової адміністрації буде впливати розвиток подій в самій Україні, розвиток російської агресії на сході України і поведінка Росії загалом. Все це буде впливати на дії і на позицію нової адміністрації. На мою думку, гірше, ніж при Обамі, не буде. Це однозначно. Тому що Обама нічого не зробив, попри його прощальну промову, що, значить, стверджено провідну роль Сполучених Штатів Америки. Ні, Сполучені Штати Америки втратили провідну роль в глобальній політиці, і вони фактично програли суперечку Росії за Обами. Тому нова адміністрація, я думаю, що гіршою не буде за адміністрацією Обами, і, очевидно, вона, маючи на увазі, що вона має має на увазі сконцентруватися на внутріамериканських справах, на нарощуванні військової потужності Сполучених Штатів Америки. Очевидно, це буде свідчити про те, що Сполучені Штати Америки будуть нарощувати свій військовий потенціал, незалежно від того, якою буде поведінка Росії, а якщо нарощувати потенціал, то, очевидно, він має бути застосований. Отже, я не бачу кращих часів ні для Росії, ні для терористів і, зокрема, ІДІЛ.
А для України не виключаються кращі часи при президенті Трампі?
Не виключаю кращі часи.
Так, пане Борисе, ну, зараз багато проводять паралелі після того, як Трампа обрали президентом США. Дехто вважає навіть його другим Рейганом. До речі, вчора, поки що Трамп тільки твітує. От поки він не дав, як планується сьогодні свою першу прес-конференцію. Про його погляди, про його позицію можна судити лише з Твіттера. Один з твітів численних Дональда Трампа вчора – це стара його фотографія, коли він зустрічається з Ненсі і Рональдом Рейганом. І він так з радістю підписав цей твіт. Видно, що це йому дуже близько, Дональду Трампу. Ну, а тим часом от український експерт, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця напередодні в ефірі «Ранкової свободи» стверджував, що ніяким Рейганом Трамп президент не стане. Він навпаки, затвердженням пана Перепелиці, буде анти-Рейганом.
Я думаю, що Трамп стане анти-Рейганом, тому що у нього зовсім інші пріоритети. На першому пріоритеті у нього бізнес, і великий бізнес. Цінності демократії у нього на 10-му місці. Це значить, що Америка не буде більше підтримувати молоді демократії у світі. Це значить, що бізнес-інтереси будуть стояти вище геополітичних інтересів. Це значить, що він не збирається відновлювати глобальне лідерство США у світі.
Пане Борисе, що скажете? Бізнесмен Трамп залишиться бізнесменом на посаді США? Можливо, з бізнесменом Тілерсоном, держсекретарем, і вони просто готові продати Україну як товар, який нікому не потрібен? Нібито.
Я думаю, для таких крайніх тверджень немає підстав. Зверніть увагу, що Трамп не випадково порівнює себе з Рейганом,
так.
якого вважали надзвичайно успішним президентом-республіканцем. Я дуже добре пам'ятаю цей час і хочу сказати, що Рейган здивував всіх. Що спільного між Трампом і Рейганом? Те, що обидва не є і не були професійними політиками. Один був актором професійним, другий – бізнесменом. На цьому спільність закінчується. Рейгану вдалося проводити жорсткий курс, який характерний для республіканців загалом. Чи вдасться Трампу проводити такий же жорсткий курс республіканців, дуже важко сказати, тим більше, що були і залишаються дуже серйозні розбіжності між республіканцями, як партією, і обраним президентом Трампом. Тому рано ще порівнювати Трампа з Рейганом. Треба подивитися, що Трамп зробить, скажімо, в першій половині першого терміну. А тоді вже робити висновки і порівнювати його з Рейганом. Думаю, що Рейган своєю політикою, жорсткою політикою, довів свою спроможність скеровувати політику найпотужнішої країни світу, Сполучених Штатів Америки. Чи вдасться це Трампу, ще питання і питання часу.
А у Кремлі вже висловили сподівання на поліпшення відносин Росії та Сполучених Штатів. Це «Свобода за тиждень». Чи є збереження і розвиток державної мови при всій безперечній важливості цього питання найголовнішому державі, що потерпає від зовнішньої агресії та своїх казнокрадів і олігархів? Так сказав Олександр Лащенко, розпочинаючи розмову із дитячою письменницею, активісткою Ларисою Ніцой та Юрієм Володарським, публіцистом, літературним оглядачем.
Пані Ларисо, справді на часі? От нагальна така тема? От, щоб...
Дуже.
Так, чому?
Дуже на часі.
Будь ласка.
Вже давно на часі. Тому що цей закон насправді розпалює ворожнечу між українцями і національними меншинами в Україні. І скасувавши його, ми насправді покладемо край цьому.
Ну, вже минуло, скоро 3 роки буде після прояву Майдану. Це така нагальна тема, вважаєте? Що він досі не скасований?
Ну, вона була нагальною завжди, і Верховна Рада на цю нагальну проблему відреагувала. Очевидно, тодішньому виконавцю, очільнику країни, а потім і вже справжньому очільнику, який...
Турчинова маєте на увазі?
Я маю на увазі і Турчинова, я маю на увазі і Парубія, я маю на увазі і Гройсмана, які повинні були підписати цей закон. І я маю на увазі президента нашої країни, який замість того, щоб підписати це рішення Верховної Ради, він заявив на всю країну, що у нас переважна більшість захисників в АТО розмовляють російською мовою.
Це неправда, на ваш погляд, так?
Ні, звичайно.
Чому?
А нас що, не захищають україномовні? Мене, наприклад, захищають україномовні хлопці. Російськомовні хлопці прикривають, я вибачаюся, одне місце російськомовним, яких прийшли сюди визволяти путінці.
Ви були на фронті? Ви присвідчилися такому висновку?
Я спілкуюся з дуже багатьма нашими бійцями.
Ви знаєте результати мобілізації 15-го року? Кого найбільше вдалося призвати, а кого найменше, з яких регіонів України?
Ні, цього я не скажу.
Я вам скажу, з заходу найменше. Ну, це таке, просто констатація. Пане Юрію,
ну,
не зараз вам теж надам слово. Пане Юрію, зараз не будемо вдаватися в ці тонкощі цього закону.
Я просто це сказала тільки для того, щоб,
звичайно,
щоб дати зрозуміти, що наша влада не стоїть на захисті української мови і прав україномовних громадян.
Пане Юрію, звісно, дуже важко заперечити значення підтримки розвитку державної мови, тим більше це був один з таких фетишів ще до війни, так званого руського міра, так звана, дійсно це використовував. Знаємо, хто такий Колісніченко, де він там криву вже просвітає, як російський в лапках політик. Ну, кивало трошки за тих, неважливо. Але, з іншого боку, мовне питання – це основне зараз у державі. Те, що я сказав на початку програми, коли свої олігархи, деякі з яких і політики чудово володіють українською, крадуть не менше, ніж при Януковичу державу.
Я можу сказати, для кого этот вопрос основной. Этот вопрос основной для Ларисы Ницой, для Ирины Фарион, для партии «Свобода». А почему-то вот для этих маргиналов он действительно основной. Для подавляющего большинства населения страны этот вопрос не основной, этот вопрос, который сеет вражду.
Сейчас, пані Ларисе, як обіцяв, надам слово, але зараз перед тим, я вже сказав, Ірина Фаріон сиділа на вашому місці, обґрунтовувала свою позицію. Пряма мова, Ірина Фаріон. Що треба робити в державі з мовною політикою зараз? Отже, ефір Радіо Свобода, Ірина Фаріон.
Це громадяни України, які мають виконувати закон. А закон – це 10-та стаття Конституції України. А якщо ти не виконуєш закону, ти не маєш дістати освіти і ти не маєш дістати роботи. До якого часу ми маємо зважати на якихось дивних людей, які ніяк не можуть інтегруватися в українське суспільство?
Пані Лариса, хто не знає державної мови, не має права здобувати освіту, роботу?
Ну, так, я так і вважаю, тому що так у всіх цивілізованих країнах. Не знаючи державної мови, людину не беруть на роботу, в обов'язки якої входить спілкування з клієнтом, з споживачами послуг. Але хочу один малесенький нюансик зауважити. Ми ось сидимо в студії, я захищаю українську мову, мій сусід захищає російську мову. Я ще не встигла відкрити рота, ні обізвати його, ні назвати своїми іменами, а він уже встиг назвати нас маргіналами.
Ну, знаю. Пане Юрію, дійсно ви вважаєте пані Ларису маргіналом?
К щастю, да. Потому что если бы госпожа Ницой, госпожа Фарион и партия «Свобода» не были маргиналами, у нас давно была бы уже не та свободная Украина, к которой мы стремимся, я надеюсь, все-таки вместе с вами, Александр, а националистическое государство, не являющееся абсолютно демократическим, подавляющее права и свободы граждан. Тут, кстати, госпожа Ницой сказала, не знаючи державную мову, нет, это ладно, это мы можем оставить. А госпожа Ницой сказала, что ее защищают украиноязычные только воины АТО. Я думаю, что
я
если бы...
Не только.
Ну, добре, по черзі, я перепрошую.
Если бы госпожу Ницой защищали только украиноязычные воины АТО, мы бы здесь уже с вами не сидели.
Пані Лариса?
Дорогі мої російськомовні прихильники, до бійців АТО ви починаєте приходити вже коли вичерпані всі аргументи. Давайте залишимо цих хлопців у спокої. У них на передовій немає проблем з українською чи російською мовою. Тому не притягуйте їх сюди за вуха.
Якщо дозволиться, я замечу, що розговор о війнах АТО почав не я.
Я послалася на президента України. Це не мої слова. Тільки з огляду на те, що він не хоче захищати українську мову і права України.
Пані Ларисо, в чому полягає брак захисту з боку Петра Порошенка? В чому саме? Що він мав зробити?
В першу чергу він повинен був підписати рішення, прийняте Верховною Радою, про скасування ганебного закону.
Все в цей закон опирається, на ваш погляд?
Однозначно.
Дивіться, я хочу навести ще одну думку. Ярослав Грицак, він, я думаю, пані Ларисо, погодитися, непогано володіє українською мовою і належить до українських патріотів. Теж в ефірі Радіо Свобода. Саме на цю тему. От мовне питання, при всій повторі, безперечні важливості, ніхто його не зменшує значення. Ярослав Грицак.
Я вважаю, що кожна лінія внутрішньої боротьби Україну ослаблює. Для мене найважливішим питанням це зараз не будувати українську націю і модернізувати. А модернізація означає реформи. Перш за все, економічні реформи. Я вважаю, що боротьба за мову у нас відбирає увагу і енергію від цих першочергових стратегічних завдань.
Пані Лариса, що скажете?
Я вважаю, що це дві паралельні лінії, які не виключають одна одну. Економісти борються за економічну складову, а вся культурна спільнота і взагалі громадяни України повинні відчувати себе комфортно в своїй країні. Пану Грицаку, мабуть, дуже комфортно у Львові, де багато україномовних громадян, а я живу, як не в Кропивницькому, де все життя тільки російська мова, то в Києві, абсолютно зросійщеній столиці України. Зі мною не хочуть з громадянкою України спілкуватися українською мовою в магазинах, в будь-яких інших пунктах, в які я приходжу по обслуговування. І давайте просто візьмемо будь-яку іншу країну. Уявіть собі Німеччину, в якій відмовилися німецького громадянина в німецькому закладі обслужити німецькою мовою.
Пані Лариса, ви самі підвели до цієї теми. Це не тема нашої програми. Той саме відомий інцидент, який отримав широкий розголос, зокрема у Фейсбук. Ви не шкодуєте про свій такий чинок свій?
Ну, як вам сказати? Ну, це був відчай. Це був...
Ну, нагадаємо, ви досі вважаєте, можна так, до речі, казати, що ви ж бурнули монети в обличчя продавчині, яка продовжила говорити російською мовою з вами. Притому фізично ніякого впливу на вас не чинила.
Фізично ні, я на неї теж.
Пане Юрію?
Я хотів спросити, тому що то в лицо бросали монети,
лицо,
то потім
це придумали ваші колеги.
Сказав Олександр.
Не було лицо.
Тільки що сказав Олександр.
Ви не сказали, жбурнули в продавчині. Не було обличчя. Ви сказали обличчя?
Ну, я не був присутній. Але, наскільки пам'ятаю, ваш пост у Фейсбук перший.
Нема там обличчя.
Не була обличчя.
Це вже пішли маніпуляції.
Ну, ви кидали монети.
Це вже такі картинки, як я взяла жменю цих мідаків і кинула в обличчя. Такого не було. Продавчиня поклала здачу мені, продовжуючи розмовляти російською мовою, я їй фиркнула цю здачу в неї.
Ну, хоч не в лицо, спасибо. Так. Я надеюсь, что госпожа Ніцой не взяла сегодня мелочи, не будет
шуляться. У нас металошукачі
ну, ви ж мене не даєте мені, ви будете мені надавати послуги і ігнорувати мене, моє бажання в моїй країні, надати послуги моєю мовою, я буду проти вас боротися і проти вашого нахабства.
Скажіть,
зараз ми ж вами просто колеги, я своєю мовою розмовляю, ви своєю мовою розмовляєте, у нас демократія.
А скажіть, будь ласка, на основі якого закону ви, полагаєте, маєте право требовать от продавщицы частного магазина, чтобы вас обслуживали на украинском языке.
На основании, как вы кажете, Конституции Украины про те, що державна мова в Україні є українська.
В державних установах чи приватних магазинах?
В Україні написано.
Конституція України нічого не говорить об обслуживанні в магазинах.
Як нічого не говорить про російську мову.
Ну, пожалуйста, ви не маєте ніякого права требувати від продавщиці.
А ви не маєте ніякого права не обслужити мене українською мовою, українську громадянку, українському закладі.
Ну, я
надіюсь,
що обслужувати мені вас не прийдеться.
Добре, давайте не зводити про сценарії. Це важливий, цікавий інцидент, але ми ще беремо питання. Пане Юрію, але ж ви не за другу російську мову державну, не за другу.
Ви знаєте, тут інтересний момент. Якщо ви послухаєте, об'ясню. Значить, ситуація з тим, що російський язик не є державним в Україні, державним в Україні, не демократична, це вам скажет любой представитель любой цивилизованной европейской страны. Но ситуация у нас такова, что на данном этапе это...
Агрессия Путина.
Не только дело в агрессии Путина. Дело в строительстве государства. Угу. Дело в
том, на чем...
И поэтому
друга российская держава...
второго государственного языка в качестве русского быть сейчас не должно.
Пані Лариса, так я обещал вам наприкінці дати слово. Але я хочу поставити питання. Дивіться, пані Лариса, як людина, як письменниця, як педагога, наскільки я знаю.
Добре.
Питання мови при всій важливості і наполегливості з боку держави має бути делікатним чи отаким заборонити, не пущати?
Заборонити, не пущати 26 років ми проводимо цю делікатність. 26 років нам кричать, що ми агресивні, нам кричать, що ми наступаємо. 26 років оцієї делікатності ні до чого.
Ворог не використає неделікатність у цьому питанні.
А що значить неделікатність? Давайте спочатку поскажемо, що
час
таке
жаль,
закон. Це делікатність чи неделікатність?
Давайте 5 секунд, пане Юрію,
я
сам кінець.
Я за закон.
Розумію. Я зрозумів вашу позицію. Пане Юрію, що скажете?
Все дуже добре розуміють, чому Турчинов тоді наложив вето на цей закон. Потому что если бы он этого не сделал, у нас был бы теперь не только Донбасс, но и Харьков, и Одесса, и все остальное. И вот к чему приводит нетерпимость.
Тож, очікуємо рішення Конституційного суду про мовний закон. Розгляд триває. І завершує «Свободу за тиждень» розмова Віталія Портникова з шеф-редактором «Детектор Медіа» Наталією Лігачовою та членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергієм Костинським про заборону дождя.
Як так вийшло, що один з російських телевізійних пропагандистських каналів, хай з ліберальною репутацією, тому що карта з включеним Кримом – це пропаганда, продовжував 2.5 роки знаходитися в телевізійному ефірі України, і ніхто не робив нічого, щоб припинити це мовлення. От питання, яке напрошується після вашого рішення.
Пане Віталію, я хочу сказати, що...
Ні, 3 роки.
Хочу сказати, що до 2014 року в Україні працювало 82 російські телеканали. Вони мали право якраз на ретрансляцію в кабельних мережах України. І ці 2 роки ми моніторили всі ці телеканали. І лише наші можливості щодо моніторингу, вони так відтермінували подібні рішення. Насправді, за цей час ми обмежили ретрансляцію якраз в кабельних мережах України 77 таких телеканалів. Дощ, звісно, він мав завжди гарну репутацію, оскільки... Ну, оскільки він просто мав гарну репутацію. І по тих фідбеках, які є зараз в соціальних мережах і так далі, ми бачимо, що дуже багато людей в Україні підтримують телеканал і вважають, що то він вже був на Майдані. Хоча вони не знають по суті, як він висвітлює питання Криму, питання територіальної цілісності України.
От, Наталія, чесно кажучи, мені такий підхід Національної ради не дуже подобається. Тому що я не дуже усвідомлюю, як можна відключати чи включати телеканали з ідеологічної точки зору. Це ж ідеологія. Кордони, пропаганда. Я так розумію, або ми відключаємо всі телеканали Російської Федерації, не дамо їм право мовлення в наших кабельних мережах. Ну, тому що ми знаходимося в стані війни з Росією, тому що наша територія окупована Росією. І таким чином всі засоби масової інформації цієї держави до відновлення нормальних взаємин не мають тут можливостей мати мовлення. Або ми вирішуємо, хто для нас добрий, хто поганий, хто хорошу карту показує, хто добрий, хто 10 разів показав Крим російським, а хто один. Ну, це дивно.
Нет, смотри, Нацрада – это государственный орган, который может придерживаться только законов. У нас официально нет войны, да, с Россией.
Ну, я антитеррористичная операция.
Да, да. У нас нет законов, которые позволят Нацраде вот просто так, вот только потому, что у нас де-факто война, исключить из кабельных сетей российский телеканал, тот или иной. То есть поэтому Нацрада правильно шла тем путем, которым она может только идти. На основе мониторинга своего и претензий к контенту, на основе, опять-таки, тех законов, которые принимались тоже в этот период. Да? Там мы исключали возможность, ну, вот у вас претензии есть к каналам других стран, да? Которые транслируют запрещенный в Украине сейчас российский контент. То есть я понимаю Нацсовет, он связан и скован законодательным полем Украины, правовым полем. Я не понимаю другого, я не понимаю вот этого шума вокруг исключения из кабельных сетей, причем даже и портал наш «Детектор Медиа», я потом уже не захотела менять, но мы тоже не совсем верно, в принципе, информировали своих читателей. Нацрада не запретила телеканал «Дождь». «Дождь» как существует, так и существует. Мы запретили украинским провайдерам транслировать в кабеле, только в кабеле, на территории Украины, российский телеканал «Дождь». Это существенно меняет на самом деле, потому что вот ой-ой, запретили телеканал «Дождь». Да он
прекрасно... Его в интернете,
да, в интернете,
как те россияне, каким теж
спутники,
не дают,
да, так же, как и в России. Так, вот самое смешное, что у них тоже нет его в кабеле.
Я тебе розповім, між нами, так кажучи, приватно. От пан Сергій розповідав про Майдан. От коли був Майдан, я був дуже здивований, коли «Дождь», скажімо, організував прямий телеміст з тільки створеним телевізійним каналом 112, який тоді використовувався для провокації проти Майдану і проти мене особисто. І робили там різні там абсолютно чорнушні речі ці працівники цього телеканалу. І вони з ними, саме з ними «Дождь», зробив такий телеміст. Ну, тобто порозуміння російсько-українського. Коли я почав своїм колегам на телеканал «Дождь» телефонувати, вони Навіть не зрозуміли, чого від них хочуть. Тому що вони не в контексті. Навіть не, контексті, не буду їх звинувачувати, що вони спеціально зробили. Да. Вони просто не розуміють ці різниці, умовно кажучи, між тими, хто в Україні виступає за демократію, за норми, за свободу слова, і тими, хто є їхніми опонентами. І під час Майдану теж цього абсолютно не розуміли. У нас, до речі, є на зв'язку колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов. Ілля, добрий день.
Добрий день.
Ну, ви ж, можна сказати, клієнт телеканалу «Дощ», так що ви можете сказати нам, як це виглядає, з вашої точки зору, те, що не буде цієї телевізійної станції в наших кабельних мережах українців.
Ну, знаєш, Віталій, я, во-первых, хочу сказати, що я гораздо більше в этом смысле клієнт телеканалу 112, чем телеканала «Дождь», потому что последний раз я появлялся в эфире телеканала «Дождь», наверное, года полтора назад, если не два. Вот. Поэтому, в общем, скорее я на эту ситуацию смотрю отстраненно. Я считаю, что любые запреты – это вообще всегда плохо. Не всегда относился плохо к вопросу запрет, тем более, что одно дело, когда запрещаются очевидно пропагандистские телеканалы, там, например, Russia Today или там Первый канал, там МТВ и так далее. Другое дело, когда есть какой-то контент, который кому-то не нравится, ну, запрещать, мне кажется, это последнее дело.
Притримуватися законодавства. Я хотів запитати от щодо підтримки законодавства. Ми фактично з Національної ради просто йде за законодавством. Його треба притримуватися чи ні? Мають наші громадяни на своїх екранах бачити карту Росії з Кримом чи ні? Ну, це ж важливе питання.
Ну, ти ж розумієш, що то конкретна історія относительно там карт, які показує телеканал «Дождь», це вещь, которую, к сожалению, нельзя обходить по российскому законодательству, потому что по российскому законодательству за это сейчас тюрьма, если ты показываешь какую-либо другую карту в телевизионном эфире. Но то, что, то есть, конечно, сотрудники «Дождя» как бы не думают, какое впечатление это произведет в Украине, ну, наверное, им не очень не нужна украинская аудитория.
Дякую, дякую, Ілля. Дякую. О, до речі, я хотів сказати, що те, що говорить Ілля, це те, що, в принципі, притаманно реакції російської аудиторії. Ми живемо в різних світах. От ти же понімаєш, да я же понімаю. Но неможливо ж, або ми живемо по поняттях, як в Росії, ми ж все понімаємо. Ну, що вони не можуть і таке інше. Або ми живемо за законами, як в Україні, в Європейському Союзі.
Ні, у нас ще виходить так, що в Росії вони не можуть не виконувати їх закони, а в Україні «Дощ» пусть не виконує закони України.
Тому що вони
да,
тут, тому що вони не там, а тут, не тут, а там.
Дві тези. Перше, я почув очевидно пропагандистські, тобто я розумію, що є і неочевидно пропагандистські. Тобто я розумію, що на це маємо реагувати. По-друге, дивіться, вчора один журналіст український сказав, вибачте, у «Дождя» патова ситуація. У вас український закон, а в Росії російський закон, і їм дуже складно. Це патова ситуація. Але є питання міжнародного права. А в міжнародному праві визначено, що це Україна має свій суверенітет і територіальну цілісність, вона має право захищати. І міжнародне співтовариство його захищає. Тому тут немає жодної патової ситуації. Або ти визнаєш і є закон, авторитетом для тебе міжнародне право, або його немає. І тут немає значення там російське законодавство чи ні. Хотів сказати про контекст. Дивіться, що таке рік? Насправді до «Дождя» ви можете це критикувати, можете не критикувати, але ми віднесли як до європейського ліцензіата. Насправді, вчора ми розглядали питання про двох ліцензіатів. Це телеклуб з німецькою ліцензією і «Дощ» з російською ліцензією. Росія не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. Це означає, що ми можемо обмежувати ретрансляцію таких телеканалів без попереджень, без нічого. Порушили наше законодавство, до побачення. Європейські канали, ми маємо їх спочатку попередити, потім нам на 2 місяці. І тільки після
цього... Тобто це такі телевізійні чоловічки. Вони насправді російські, але роблять свої європейські ліцензії, користуються перевагою європейського законодавства.
Це теж такий гібридний підхід. І я хочу сказати, що ми віднеслися до «Дождя» як до європейського каналу. Тобто, коли ми побачили порушення рекламного законодавства України, а за нашим законом вони не мають, бо жоден російський телеканал не має права транслювати російську рекламу на території України, ми попередили і дали навіть 2 місяці за проханням пані Сандієву на те, щоб вони провели свою діяльність.
А вони говорять, що вони не ретранслюють.
А вони говорять, що не створили інтернет версію, але будь-яка версія, яка створена для України, вона має потрапити до Національної ради, отримати дозвіл на ретрансляцію, і потім вона ретранслюється. Тому що зараз що ми бачимо, що будь-які мережі транслюється російська версія «Дождя», яку ми, до речі, там 2 роки тому там дозволили, тому що він нічого, здається, не порушував. А там є реклама.
Я хочу сказати, що у нас є також заява американської правозахисної організації Freedom House, яка вважає заборону мовлення в кабельних мережах телеканалу «Дощ» цензурою, актом цензури. І вони виступили з цією заявою, я її отримав навіть на власну поштову скриньку. Цю заяву послухаємо, так? Давайте.
Заборона владою трансляції телеканалу «Дощ» – це цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору. В той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії і до одного з небагатьох, що залишилися незалежних російських ЗМІ. Роберт Герман, віце-президент Freedom House, 13 січня 2017 року.
Але насправді мова йде про банальні речі. Є реклама, є порушення українського законодавства, і мова навіть не йде про те, як вони висвітлюють події. Йде про банальне порушення українського законодавства. І друге, це питання, що вони нівелюють питання щодо територіальної цілісності України, демонструючи ці карти. Журналісти Дождя потрапляють до Криму, порушуючи українське законодавство. Вони, тобто, мають висловлювання. Насправді, епізодів порушень багато, але ми їх не приводили, тому що їх можна якось інтерпретувати як помилка, чи ще щось, і так далі. Тобто ми показали базові речі, які є, дійсно, тут не можна їх жодним чином інтерпретувати як порушення українського законодавства.
Послухаємо. Я думаю, що це проблема, якраз. От вам потрібно було всі примери привести, вам потрібно було комуніцировати і об'яснювати свої
рішення. А знаєте, як би це було? Вони би зачепилися всі за...
Ні, от зараз треба було продемонструвати більше...
Повну карту порушень, да, щоб не було питань.
Ну, і мене возмущає вже несколько от такий шум, який одразу ж піднімається. Ви, як тільки... От скажіть, хто-небудь за 25 років существування України поставив вопрос в западних організаціях, що ні один український канал ніколи не був представлений в кабелі Росії? При тому, що там огромна українська діаспора.
Мені здається, що телеканал
ніхто
Інтер в певний момент Інтер був представлений.
Інтер Плюс, Інтер
Вони зараз є там, так? Так, що...
Ну, слава Богу.
Да, проти 82 російських, да, які працювали в Україні.
Хорошо. От хтось навіть задався вопросом, слава Богу, що є, хтось задався вопросом, чому тільки один канал?
Це була «Свобода за тиждень». Я, Ірина Штогрин, бажаю вам усього найкращого. Залишайтеся з радіо «Свобода».